Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda zo'rlangan qizlar yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Boku va Olmaota ortidan Toshkentda ham Rossiyaning jarasi bekor qilindi. Parijda elektr samokatlarni taqiqlash yuzasidan referendum o'tkazildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bosh prokuratura 4-aprel kuni Toshkentning Sergeli tumanida 27 yoshli ayol 3 bolasi va o'zini o'ldirgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarni tasdiqladi. Aniqlanishicha, 3-aprel kuni 19:20larda Sergeli tumani 8-mavzedagi ko'p qavatli uyda yashab kelgan ayol 2 nafar o'g'li va 1 nafar qizini qasddan o'ldirish maqsadida 9-qavatdan birin-ketin derazadan tashlab yuborib, so'ngra o'zi ham oynadan sakirib o'z joniga qasd qilgan deyiladi bosh prokuratura bildiruvida. Bolalar 5, 4 va 1 yoshda bo'lgan. Dastlabki tergovda o'zi va bolalarini o'ldirgan ayolning Zangiota tumanidagi uyi 2022-yilning oktyabrida yonib ketgani va shu sababli u bolalari bilan onasining uyida yashab kelayotgani, ayolning eri esa hozirda Umra ziyoratida ekani aniqlangan. iTicket chiptalar sotish xizmati 3-aprel kuni Toshkentda 20-21 mayda o'tkazilishi rejalashtirilgan Rossiyaning Jara festivali noma'lum muddatga qoldirilgani to'g'risida ma'lum qildi. Afsuslar bo'lsinki, jahondagi bugungi vaziyat keng qamrovli musiqa tadbirlarini o'tkazish uchun qulay emas, deyiladi iTicket bildiruvida. Ayni paytda iTicket Rossiya qo'shiqchilaridan iborat bo'lgan Jara festivali mamlakatlar va avlodlarni birlashtiruvchi quyosh, musiqa va do'stlik bayrami ekanini iddao qiladi va festival uchun sotib olingan chiptalarni Telegram orqali qaytarish mumkinligini bildirgan. Ozodlik radiosi 28 mart kuni Z batalyoni yoki Putin parastlar to'dasi deya tanqid qilinib, Ozarbayjon va Qozog'istonda taqiqqa uchragan Rossiyaning Jara musiqa festivali bu yil Toshkentda o'tkazilishi haqida xabar bergan edi. Jizzax viloyatida Baxmal tumanining bosh arxitektori o'z joniga qasd qilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabar Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan 3-aprel kuni tasdiqlandi. Prokuratura xabarnomasiga muvofiq, Baxmal tuman qurilish bo'limi boshlig'i bosh arxitektor SHB'ning o'z joniga qasd qilganligi holati yuzasidan 2023-yil 13 mart kuni mamlakat jinoyat kodeksining 103-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan yuritilmoqda. Xitoy so'nggi 60 yilda ilk bor Janubiy Kuril orollari kimga tegishli ekani bo'yicha pozitsiyasini o'zgartirdi. 1964-yildan beri Janubiy Kurildagi Iturup, Kunashir, Shikatan va Habomaya orollari Xitoy xaritalarida Rossiya tomonidan bosib olingan Yaponiya hududi sifatida ko'rsatilar edi. Bundan buyon esa Xitoy bu masalada betaraf pozitsiyada bo'ladi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi. O'tgan asrning 60-yillarida Janubiy Kuril orollarining Yaponiyaga mansubligi to'g'risida Xitoy kommunistik hukumati rahbari Mao Szedun qaror qabul qilgan edi. 20-21 mart kunlari Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan Xitoy kommunistik partiyasi va mamlakat raisi Si Szinpin esa muzokaralardan so'ng Pekin Kuril orollari bo'yicha ziddiyatda u yoki bu tomonning pozitsiyasiga qo'shilmaydi va betaraf qoladi deb bildirgan. Parij meriyasi shaharda harakatlanish uchun elektr samokatlar ijarasini taqiqlash maqsadida referendum o'tkazdi. Bu tashabbus samokatlardan foydalanish oqibatida yo'l transport avariyalari ko'paygani ortidan ko'tarilgan edi. Referendumda Parijda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 8% aholi ishtirok etdi. Samokatlarni ijaraga beruvchi kompaniyalar ovoz beruvchilarni o'zlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi va referendum o'tkazilgan yakshanba kuni samokatlardan bepul foydalanish mumkinligini bildirdi. BBC'ning xabar berishicha, Parij shahar kengashi Lime, Tier va Dot shirkatlarining elektr samokatlarini ijaraga berish litsenziyasini bekor qilgan. Qozog'istonda energetika vazirligi benzin narxini 11%ga, dizel yoqilg'isi narxini esa 20%ga oshirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Markaziy kommunikatsiyalar markazida 3-aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda energetika vaziri Bolat Aqchulaqov ma'lum qildi. Bu qarorni u Qozog'iston va qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi narx farqini kamaytirish zarurati bilan izohlagan. Agar hozir narxdagi farqni kamaytirmasak, yaqin orada yoppasiga yoqilg'i tanqisligiga duch kelishimiz mumkin. Bu holat sohani bundan buyon rivojlanishi uchun yo'llarini yopib qo'yadi va mamlakat energetika xavfsizligiga tahdid soladi, deya bildirgan Aqchulaqov. Qisman tan olingan Kosovo Respublikasining sobiq prezidenti Hoshim Tachi sobiq Yugoslaviyadagi qurolli to'qnashuv chog'ida odam o'ldirish, qiynoq va ta'qiblarda aybdor emasligini bildirdi. Men mutlaqo aybsizman, dedi Tachi 3-aprel kuni Xagada boshlangan Kosovodagi harbiy jinoyatlar to'g'risidagi ish bo'yicha mahkama tinglovida. Boshqa 3 ayblanuvchi Yoqub Krasnichi, Qadri Veseli va Rajab Salimi ham o'zlariga qo'yilayotgan ayblovni tan olayotgani yo'q. Tachi va bu uch kishi 1990 yillar oxirida harbiy yo'l bilan Yugoslaviyadan mustaqil bo'lishga intilgan kosovolik albanlarning harbiy birlashmasi bo'lmuş Kosovo ozodlik armiyasi rahbariyatiga kirgan edilar. Yugoslaviya armiyasi va serb politsiyasining isyonkor Kosovodagi operatsiyalari paytida yoppasiga inson huquqlari buzilishi kuzatilgan. To'qnashuvlar chog'ida asosan kosovolik albanlardan iborat 13 mingga yaqin kishi halok bo'lgan. Yana millionga yaqin albanni mamlakatni tark etishga majbur qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning ortda qolgan oyining so'nggi ish kunida yozib olingan soni shanba kuni e'lon qilindi. Bu kunga kelib esa jamoatchilik o'ta bir jirkanch jinoyat tafsilotlarini bilib bo'lgan edi. Shuning uchun ba'zilar o'z sharhlarida Jahongir Muhammad bilan suhbatimizda ko'tarilgan mavzular qolib, mana bunday so'rovlarni yoza boshladi.
Xorazmdagi mehribonlik uyidagi qizlarga zo'ravonlik qilgan rahbarlarni ham olib chiqishingizni so'rab qolamiz.
Yaxshi so'rov, yaxshi taklif, lekin ularni suhbatga taklif qilish imkonsizligini hamma tushunib turibdi. Xorazmda amalga oshirilgan jirkanch jinoyat tafsilotlarini bilgan ham bilib bo'ldi, bilmagan ham. Jamoatchilik kerakli savollarni o'rtaga tashlamoqda, biroq menimcha yana kamida ikkita savol borki, ularni bugungi yangi mehmonim, jurnalist va yozuvchi Rahmon Hojimurodga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmon aka, rahmat suhbatga kelganingiz uchun. Xorazmdagi jinoyat yuzasidan sizga bermoqchi bo'lganim kamida ikkita savolga o'tishdan oldin sizni tomoshabinga tanishtirib o'tay. Bundan 32 yil muqaddam, 31 yoshingizda Yoshlik jurnalida e'lon qilingan qissangiz adabiyotga yangi ovoz kirib kelganidan darak bergan edi. Har holda kecha hamkasbim Pahlavon Sodiqqa bugungi suhbatga siz kelishingizni aytganimda u ko'zlari yonib darhol o'sha qissangiz Devori gazetani esladi. Devori gazeta qissasini. Lekin hamma narsani bilguvchi Google sizni deyarli tanimas ekan. Keyingi yillarda Go'zal isyon, Yonayotgan yurak, Isimsiz mamlakat degan kitoblaringiz chiqqanidan xabar topdim xolos. Aybdorman. Bu kitoblarning muqovalari suratini ko'rdim, ichiga kirish, o'qishga imkonim bo'lgani yo'q. Yozuvchi Rahmon Hojimurodning o'zi yozuvchi Rahmon Hojimurodni nima deb qanday tanishtirgan bo'lardi?
Endi agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu masalada hech qachon o'ylab ko'rmaganman va bizni ustozlarda o'zini o'zi tanishtirish, o'zini asarlari haqida o'zi gapirish malakasi yo'q edi. Sababi keyin o'zini kitoblarini o'zi chiqarish malakasi ham yo'q. Bu hech qachon bo'lmagan. Men masalan o'sha dastlabki chiqqan qissadan keyin, hikoyalardan keyin, 3-4 narsadan keyin yozganman. Hozir ham turibdi. Bu hozirgi buyul chiqdi. O'tgan yili chiqdi. Buyul chiqdi bu Go'zal isyon bilan Yonayotgan yurak. Uni ham shu eng yaqin do'stlarimiz o'zlari tashabbus ko'rsatib chiqarib berdi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi o'tgan yili dekabrda chiqaraman degan va'da, u ham 1000 nusxada. Hozir mana keyin yanvar dedi, mart dedi, borib rahbariyat bilan uchrashsam bu yil imkon yo'q, falon ishlarni qilamiz dedi. Hozircha shunday to'xtab turibdi.
Lekin o'sha siz yozuvchi sifatida shakllangan zamondan hozir ancha farqli va siz shunga ishora qilyapsiz shekilli. Rahmon aka, siz professional jurnalistsiz, universitetning jurfagini tugatgansiz, O'zbekiston televideniyasida ishlagansiz. Hozir nima ish qilyapsiz?
Men 2006 yildan beri hech joyda ishlamayman, chunki televideniyada yangi rais kelib, o'sha oligi nima deydi, o'zgartirish deydi o'zbekchasiga. Shunda ro'yxatdan tushib qolganman. Keyin men bormadim. Şu hazır 14 yıl hiç öde işlemedim. Lekin rızka Allah kafil bulgen için bana pensiyaya çıktım. Hazırça şu pensiyaya bile kum getiriyor.
Kitaplar yazdınız ve onlar o şey naşrını kütübü atıptı.
Albatta şimdi.
Xo'p, Rahmon aka, keling endi bevosita ozod nazar ko'rsatuvining vazifasini bajarishga o'taylik. Ko'rsatuvning vazifasi esa kundalik muhim voqealar muhokamasi. Mana 3 kundan beri eng muhim voqea Xorazmda yuz bergan voqea bo'lib qolmoqda. Bu viloyatdagi oilaviy bolalar uyida voyaga yetmagan qizlarni shu uy direktori davlat amaldorlariga qo'shib bergani. Bu ish bo'yicha sudlov, ketidan apellyatsiya sudlovi ham bo'lib o'tgani. Voyaga yetmagan qizlarni oylar davomida zo'rlab kelgan davlat amaldorlariga bor yo'g'i 1.5 yildangina ozodlikdan cheklash jazosi qo'llangani to'g'risida bilgan ham bilib bo'ldi, bilmagan ham. Siz ham eshitgandirsiz bu voqea to'g'risida.
Albatta.
Nimani eshitdingiz? Qayerdan eshitdingiz?
Albatta, Facebookdan o'qidim, hozir ju chuqur mulohazalar bo'layapti. Har kim o'zini bilganicha aytayapti. Lekin men buni yuragimga juda qattiq oldim. Nihoyatda qattiq oldim. Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, juddayam og'ir oldim. Shu bundan keyin bunaqa muhokamaga qatnashganim ham yo'q, o'zimni fikrimni bildirganim ham yo'q. Bu nihoyatda og'ir narsa. Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, mana hozir siyosat ketyapti-yu. Prezidentni siyosatiga, prezidentni olib borayotgan ishlariga bu juddayam tajovuz desam bo'ladi. Agar boshqacha aytganda, prezidentni siyosatini zo'rlash bilan barobar deyman. Bu mening shaxsiy fikrim. Nihoyatda qattiq oldim o'zimga, yuragimga, ayniqsa o'sha haliga yetim. Hozir yetimni haqqini yeyish qanchalar og'ir gunoh. Yetimni haqqini yeyish, yetimni bunchalar xo'rlash, nomusiga tegish. Mana men sizga ikkita uchta misolni aytay.
Ayting.
Animal sovuq dedi. Animal sovuqda 4 kun, 4 yil yangi bo'lgan 4 yil hokimni, hokimiyatni, Toshkent hokimiyatini qilgan ishlari fosh bo'ldi. Bir tinga qimmat, hech narsa ish qilmaganligi ma'lum bo'ldi. O'sha masalan, o'tgan safar ham gapirdingiz, yosh bolalarni o'limi. Yosh bolalarni o'limi haqida xabar bergan odamni o'sha insonni vrachni men shaxsan taniyman. Bir paytlar ishim tushganda shunday meni jurnalist sifatida kutib olib, bir marta jurnalistni ishi tushibdi, albatta bajaramiz. Juda vijdonli odam. Shuni
eshitib Samarqanddagi professorni aytyapti.
Qo'rqqanday bo'ldim, lekin joyiga tushdi. Hozirgi ahvolga faqatgina falon bersin hozir. Jazoni kuchaytirsin deyish bilan masalani chalqitish mumkin. Bu nihoyatda og'ir masala, siyosiy masala.
Mana qarang-da. Mana dahshatga tushyapsiz. Rahmon aka, dahshatga tushyapsiz. Jinoyat deyapsiz, prezident siyosatiga tajovuz deyapsiz. Shu haqda birinchi bilishingiz bilanoq eng birinchi xayolingizdan qanday fikr o'tdi? Ana o'sha Xorazmdagi voqea to'g'risida bilishingiz bilanoq birinchi o'tgan fikr nima?
Birinchi fikrimni, xayolimni o'tgan narsani agar sizga aytmaganim ma'qul. Mening agar aytadigan bo'lsam, nima deydi? Yana yaram yangilanadi. Xuddi meni qizlarimga shunday munosabat bo'lganday tuyuldi. Juda og'ir oldim buni. Juda ham og'ir olaman. Ayniqsa boshqa narsani tushunish mumkin. Masalan, bolalar o'limini tushunish mumkin. Lekin bu narsani qanday tushunasiz va buni tak tomirga yetib borish kerak. Buni hech qachon nima deydi? Qoldirmaslik kerak.
Hozirgi gapingizdan keyin so'ramasligim mumkin emas. Rahmon Hojimurodni oilasida shunga o'xshagan fojia yuz bergan ekan degan fikr paydo bo'lib qoldi tomoshabinda. Shundoq bo'lganmi?
Yo'q.
Ha, yo'q, shuni aniqlab qo'yish kerak-da.
Yo'q. Odam nima deydi? o'ziga qanday haligi jamiyatga a'zosi bo'lib turib shu davrda yashayotgan birga Rauf Parfining bir nimasi bor edi she'ri shoir qanday desa shoir boshqalarga qaraganda ko'proq hayajonlanadi boshqalarga qaraganda ko'proq xursand bo'ladi degan gapni aytgandi shu ma'noda aytyapman og'ir haligi haqorat dilni og'ritmas deydi cho'lpon
tushundim
qarang bu shunchaki yozilmagan bu haqorat masalan shu paytgacha agar kimdir bizni haqorat qilib kelgan bo'lsa dilimiz og'irmagan bo'lsa bu haqorat o'tib tushdi xorazmda bo'ladimi u o'zbekistonni har qanday burchagida bo'lgan bunday haqoratlarga chidab kelaverayotgandim men mulohaza bildirib ha shunday lekin buni juda qattiq og'ir oldim
tushundim
bu
tushundim rahmon aka xorazmda sodir etilgan jinoyatning jirkanch uyat tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasman voyaga yetmagan qizlarni oylar davomida zo'rlagan davlat amaldorlarining biri xorazm viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i ikkinchisi favqulodda vaziyatlar vazirligining shu viloyatdagi tumanlardan biri bo'limi boshlig'i bu ma'lumotni kuni kecha Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Aziz Obidov o'zining rasmiy telegram kanalida ham tasdiqladi. Oliy sud rasmiy vakili Telegramda e'lon qilgan matnini Sevimli telekanali muxbiriga ham o'qib bergan. Hozir o'sha ovozni eshitamiz va sizga beradiganim savol o'sha parchadan kelib chiqadi.
Xorazm viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan AM va 1984-yilda Yangiariq tumanida tug'ilgan. Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan AQ Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi va Jinoyat kodeksining eski tahrirdagi 128.1-moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topilib, ularning har biriga 1 yil 6 oydan muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Rahmon aka, siz ham tomoshabinimizning mutlaq ko'pchiligi ham yurist emas. Shuning uchun Oliy sud rasmiy vakili tilga olgan moddalarni ko'rib chiqamiz, eslaymiz.
128-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 480 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ikkala amaldor shu modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ular aybdor deb topilgan yana bir modda.
128.1-modda 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxsga moddiy qimmatliklar berish yoxud uni mulkiy manfaatdor etish orqali u bilan jinsiy aloqa qilish. 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ikkala amaldor ham Rahmon aka e'tibor bering. Bu modda bo'yicha ham aybdor deb topilgan va Oliy sud matbuot xizmati buni tasdiqladi. Demak, 128-modda bo'yicha maksimum jazo 3 yilgacha qamoq. 128.1-moddasi bo'yicha maksimum jazo 2 yilgacha qamoq. Sudyalar odatda bittadan ortiq moddaning jazolari birin-ketin kelib qolsa, qo'shadi, oladi, lekin bu nazokatni men bilmayman. Menday bir dilettantning hisobicha bu ikki amaldor ikkita modda bo'yicha maksimum jazolarni bir-biriga qo'shsa 5 yildanga qamalish kerak edi. Birinchisida maksimum 3 yil, ikkinchisida maksimum 2 yil. Lekin sudya amaldorlarga eng yengil jazoni tayinladi. Ular 1,5 yil davomida o'z uyidan shomdan tonggacha chiqmasligi kerak uydan. Uyda o'tirish kerak, kechasi ko'chaga chiqmasligi kerak. Mana endi uzundan uzoq tafsilotdan keyin Rahmon aka sizga savol. Nima uchun jamoatchilik 3 kundan beri ahvoh qilyapti, turli savollar beryapti, lekin o'sha savollar orasida o'sha amaldorlarga shunday yengil jazo bergan sudya qani, sudya kim degan savol yo'q. Bir qorasini ko'rib qo'yaylik degan talab yo'q. Nimaga? Nimaga sudyani kimligiga hech kim qiziqmayapti?
Menimcha keyingi bugun o'qidim chiqilni bir ayol yozibdi, u so'ragan shularni. So'ragan, endi jamiyatni umuman siyosatni bir nozik tomoni borda, qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi degan eski o'sha ota-bobolarimizdan qolgan gap bor. Bu narsa ular o'sha sistemada ishlaydi va bir-birini juda yaxshi biladi. Menimcha qonun qanaqa bo'lsa shunday shunga qarab jazo belgilagan. Bu yerda qonundan boshqa narsa men kechami ko'rib qoldim Karim Bahriyevni postida bilmayman qaysi vaqtda o'sha adliyani rahbari borib shu qizlarga kitob sovg'a qilyapti. Menimcha kitob edi agar yanglishmagan bo'lsam.
U yerda ishni tafsilot to'g'risida domla Rahmon aka, kitobdan tashqari boshqa narsalar ham sovg'a qilingan, o'sha oilaviy bolalar uyiga qilingani to'g'risida xabarlar chiqdi. Bilmayman, u yerda maishiy texnika ham bor, boshqa narsa ham bor. Endi siz nima uchun aynan shu kitob sovg'a qilganini aytyapsiz? Davom eting.
Men kitob sovg'a qilayotganini aytayapman va 10 oydan buyon bu mojaro boshlanganligidan xabar topganimdan keyin, demak, ular kitob sovg'a qilish bahonasida qizlarni menimcha tanlagan. Ko'z ostiga olgan, ko'zidan o'tkazgan. Menimcha, mening fikrim ojizimcha. Shundan keyin o'shaligi mudiraga falon falonni to'g'rilaysan degan bilmayman. Men shu faktlarni ko'rib, demak, bu agar ovchilar tili bilan aytganda qalmoq tashlangan. Qalmoqqa qachon ilinadi, shuni kutgan menimcha.
Yo'q, qarangda Rahmon aka, hozir bu yerda bu jinoyatni jirkanch tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman dedim boyaroq. Xo'p, meni savolim boshqa narsada. Qisman javob berdingiz. Nima uchun bu qadar yengil jazo tayinlandi degan savol juda ko'pchilik so'rayapti. O'sha jazoni kim tayinladi? O'sha sudyani, keyin apellyatsiya sudini o'tkizgan, o'sha dastlabki instansiya sudini qarorini o'z kuchida qoldirgan sudyalarni ism familiyasi bormi, surati bormi degan savolni hech kim bermayapti degan savol edi. Nega degan? Siz aytdingiz, qarg'a qarg'ani cho'qimaydi dedingiz. Shu javobni mi yoki yana bir narsa deysizmi?
Menimcha, bundan ortiq bir narsa, agar to'g'risini aytsam, bunday savol berishingizni o'ylamam, ko'rganim yo'q edim. Yoki boshqacha aytganda, mening nimam sudyalarni bilish, sudyalarni familiyasini bilish endi masalaga qanchalar oydinlik kiritadi, kiritmaydi gap unda emas. Eng muhim, eng og'ir narsa shu fojiani sodir bo'lgani.
Xo'p.
Bundan ortiq fojia bo'lmaydi. Men bolalarni o'limini qanchalar qattiq qabul qildi va muhokama qildi. Bu undan ham og'ir. Bu undan ham og'ir va umuman qonunlar asosida yoki qanday jazo bilan bundan qutulib ketish qandayligini bilmayman, lekin buni juda chuqur o'ylab ko'rish kerak va prezidentni o'zi bunga
e'tibor berish kerak demoqchi. Tushundim. Xo'p. Masalani yana bir qiziq va menimcha haqli savol uyg'otgan jihati bor. Ikkinchi savolga o'tayapman. Xorazmda yuz bergan jinoyat to'g'risida Nimalchi o'z tashkiloti 31 martda birinchi bo'lib xabar qildi va shundan so'ng shov-shuv ko'tarilib ketdi. Hamma jinoyatni haqli qoralashga tushdi. Qoralovchilar orasida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva yoki Narbayevami, o'rischa bilmadim. Prezident administratsiyasining kommunikatsiyalar va axborot siyosati shubasi mudiri, davlat rahbarining qizi Saida Mirziyoyeva ham borligi ko'pchilikni quvontirdi. Biroq shaxsan mening quvonchim uzoqqa bormadi va sizga bermoqchi bo'lib turganim ikkinchi savol tug'ildi. Ma'lum bo'lishicha, Nimalchi o'z loyihasi asoschisi Irina Matviyenko Xorazmdagi jinoyat to'g'risida bundan qariyb 2 oy muqaddam fevralning boshida yo'q senatda, ana o'sha Tanzila Norboyeva raislik qiladigan senatda xotin-qizlar va bolalar himoyasini kuchaytirish haqidagi o'zgartirishlarni ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishida aytgan. Gazeta.uz sayti Nemalchi.uz loyihasi asoschisidan mana bu iqtibosni keltirdi.
Bu keysni fevral boshida Senatda ishchi guruh yig'ilishida tilga olgan edim. Zalda senatorlar, Adliya vazirligi, Oliy sud va boshqa instansiyalar vakillari o'tirishgandi. Eshitishdi, shokka tushdi, hech narsa qilishmadi.
Rahmon aka, mana endi savol. Tanzila Norboyeva 2-3 kun tishini tishiga qo'yib tursa, yana bir shovshuvli voqea paydo bo'lardi va Xorazmdagi voqea unutilardi. Lekin bunday qilmadi. Nima uchun fevralning boshida e'tibor bermagan opa bugun e'tibor berib g'azab otini qamchiladi? Norboyevadan iqtibos. Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilgan bunday tuban jinoyatlarga davlatning, jamiyatning qat'iy va murosasiz javobi bo'lishi shartligini iqtibos tugadi. Ta'kidladi Norboyeva xonim. Nima uchun 2 oy indamagan, 2 oy oldin o'sha senatda ko'tarilgan. Endi bugunga kelib gapiryapti.
Endi matbuotni men o'zim jurnalist bo'lganim uchun matbuotning kuchi naqadar kuchli ekanligini doimo his qilib kelaman. U majlislarda, u uchrashuvlarda aytilgan gaplar shunchaki o'tib ketishi mumkin, lekin matbuotda bir ko'rinish bergan xabar, ozgina yozilgan bir munosabat juda qattiq rezonans berishi mumkin nimaga? Jamiyatga, o'sha hozirgi hayotimizga juda ko'p. Mana endi shu ijtimoiy, agar juda yaxshi bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgan gaplar birdan guv etib yonib o'zini nimasini odamlarda e'tiborini qaratayapti ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin o'zimizni televideniyada davlat televideniyasi davlat hisoblanmaydi hozir. O'sha televideniyada, asosiy televideniyamizda bu narsalarni ochishga ehtimol jur'ati qolmagandir jurnalistlarda bu narsalarga e'tibor berishdi. Keyin fojia ekanligini bilib qoladigan jurnalistlar, blogerlarni, o'shanga e'tibor beradiganlarni nimasi katta menimcha.
Demak, o'sha ijtimoiy tarmoq majbur qildi demoqchisiz. Tushundim. Ozod Nazar bu yozuvchi Rahmon Hojimurod bilan gaplashyapmiz. Rahmon aka, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Keyingi mavzuni va u bilan bog'liq videoni ko'rishni siz o'zingiz tavsiya qildingiz. Videoni jo'natdingiz va hozir o'sha videodan tomosha qilamiz bir parcha. Videodan tushunishimcha siz Toshkentning Sergeli tumanida yashaysiz. Shundaymi?
Shunday.
Mahallangiz nomi nima?
Sergeli 8, yangi Sergeli deyiladi.
Xo'p. Siz jo'natgan videoda, siz menga jo'natgan videoda saylov jarayoni aks etgan, tushunishimcha mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi edi. Shundaymi?
Shunday.
Mahalla raislari saylovi o'tgan yili bahor yozida butun mamlakat bo'ylab yoppasiga o'tkazilgan edi. Sizlarning mahallada nima uchun shu kunlarda o'tkazildi?
O'sha saylangan rahbar menimcha yaxshi ish olib borolmadi degan nima bilan kamchilik bilan uni ishdan olishibdi, shunday deb eshitdim va qayta saylov o'tkazamiz degan gapni eshitdim, lekin o'sha kuni saylov bo'lishini men tasodifan bilib qoldim.
Bu hozir ana o'sha saylovdan video ko'ramiz. Bu taxminan qachon olingan video? Shu kunlardami?
25 mart kuni soat 12:00 atrofida.
25 mart kuni olingan videodan hozir parcha ko'ramiz. Demak, Rahmon aka, siz jo'natgan video 6,5 daqiqalik edi. Uning boshidan bir parchani ko'ramiz.
Vakil yiqqanmiz. O'sha vakillar qatnashadi. Masalan, domda bitta domdan bitta vakil soniga qarab bitta domdan ikkita vakil bo'lishi mumkin. Vakil qatnashadi. Hammani 100% 4000 odamni biz bu yerga sig'dirolmaymiz.
Xo'p, o'sha vakillardan nechta qatnashdi?
Hozir vakillardan o'tirishibdi. Shu vakillarning 12%ini olganmiz. O'tirishibdi naqalini. Shundan shular saylaydi. Bizda buni bitta narsaga tushuninglar-da, biz manfaatdor emasmiz. Biz o'sha yerda mana xalq saylagan nomzod bilan biz
ishlaymiz. Faqat
yo'q.
Siz bu yerda hali Sergel 8da turasizmi?
Yo'q, men Sergel 7da turaman.
Sergel 7da tursangiz qanday qilib siz komissiyaga kirasiz?
Men maktab rahbariman, men komissiya raisiman. Men saylovda ishtirok etmayman. Men saylovni o'tkazmayman. Saylaydigan xalq sizlar saylaysizlar. Yig'ilish kun tartibiga qo'yilgan ikkala masala ham ko'rib chiqildi. Yig'ilishni olib borishga doir e'tirozlar, takliflar bormi? Yo'q. Qoralar yig'ilishi.
To'xtang, menda gap bor. To'xtang, menda gap bor. Birinchidan, saylov o'tmadi deb hisoblaymiz.
6,5 daqiqalik videoni ro'parasi o'rtasida to'xtatdik. Videoning qolgan 3 daqiqasi davomida saylov o'tmadi deb hisoblaymiz degan gap takrorlanaveradi. Rahmon aka, kadr ortidagi ovoz kimniki?
Meniki.
Sizniki.
Saylov o'tmadi deb hisoblaymiz degan gapni men aytayapman.
Va bir necha marta aytilgan ana o'sha gap. Nimaga yoki nimalarga asoslanib siz saylovni o'tmadi degan fikrga keldingiz va bu haqda o'sha joyda bir necha marta aytdingiz?
Chunki men u saylovni kechqurun burun soat 5:00 bo'ladi deb eshitgandim. Lekin birdaniga favqulodda soat 12:00 bo'ladi degan xabarni eshitdim va men bormoqchi emas edim. Lekin shunga qaramasdan menga telefon qilgan do'stim aytdi, bormasang bo'lmaydi dedi. U yerda dedi, yarmida dedi. O'sha maktab mana bu komissiyani raisiman degan ayol maktabda direktori Muqaddas Osmonova deydi. Shu o'zini o'qituvchilarga aytdiki, maylisni to'ldirib o'tirasizlar, hech qaysin ketmaysizlar, soat 17:05 atrofida. Keyin ular aytdi, biz uzoqlarda yashaymiz, keyin ro'zador og'izmiz, agar 12:00 bo'lsa o'tirishimiz mumkin degan. Shuning uchun mana shu maylisda o'tirganlarni aytaylik 70% demaymayli, 50%dan ziyodi o'sha o'qituvchilar, boshqa joyda odamlari.
Lekin mahalliy aholi ham bor-da.
Bu birinchi, ikkinchi
mahalliy aholi ham bor-da.
Saylov byulletenini o'shalar tashlagan. Oldindan kelishilgan, undan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, sirasi nima o'qib ketyapti nimani? Komissiya raisi falon bo'lib shiton bo'ldi, hech kimning taklif va nimalari yo'q. Qarshiliklari yo'q degandan keyin men gapni indollasin shunday deb boshladim.
Lekin qarangda, siz o'sha video davomida videodan tashqarida yana qandaydir bir argumentlar keltirgansizmi, yo'qmi bilmayman, lekin video davomida 6,5 minutlik video davomida faqat bitta gapni takrorlagansiz. Saylov bo'lmadi deb hisoblaymiz, saylov bo'lmadi deb hisoblaymiz. Xullas, tortishuvga kirishgansiz. O'sha tortishuv nima bilan tugadi?
Keyin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha saylov bo'lmadi degan gapimni tasdiqlash uchun o'sha yerda oldi qatorda o'tirgan, ular bizni Sergeli mavzusi shu yangi Sergelida yashaydigan ayollar. Agar bo'lsa 10 ta, boringki 20 ta deng. U yerda aytilyapti, 192 ta saylovchidan 190 tasi keldi deyapti. Vaholanki,
kelib ovozini berib, men qarangda, kelib ovozini berib ketib qolgan bo'lishi mumkin, shart emas u yerda o'tirish. Endi men siz menga
aytdi shuni. Aytdi.
To'g'ri aytdi.
Nimasi aytdi? Undan keyin qarang. Saylov o'tgandan keyin biz chiqdik. Saylov o'tgandan keyin bu yerda juda qiziq narsalar bo'ldi. Uchastkovoy hammani to'xtatib boshqatdan saylov o'tkazamiz. Men shuni tashkil qilaman deyapti. Keyin men aytdimki, uchastkovoyni gap deb o'tib ketsam orqamdan bir leytenant, hozir ismi yodimdan chiqdi, lekin nimaga yozib berdim arza qilib. Menga to'xtang deyapti. Keyin to'xtadim. Siz saylovdan norozi ekansiz, yuring uchastkoviga borib gaplashamiz uchastkada deyapti. Keyin men aytdimki, yo'q dedim, mana vaqtim yo'q sen bilan gaplashishga. Yo'q, yuratsiz norozi ekan saylovdan. Men norozi bo'lsam saylovdan noroziman, sendan noroziman dedim. Yo'q, yuratsiz. Keyin men aytdim, senga vakolat berganmi dedim. Saylovdan norozilar bilan gaplashadigan degan vakolat berganmi sen uchastkoy bo'lsang dedim. Man dedim, hozir menga shunday muomala qilyapsan dedim, mana dedim saqrim bor, davleniyam bor, davleniyamni oshiryapsan dedim. A menga ovozingizni ko'tarib gapirmang deyapti. Ovozimni ko'tarib gapiraman, hozir seni haqoratlasam ham menga birov bir narsa demaydi dedi. Menga bir anchagacha ergashib bordi. Keyin bordimdan oilaviy poliklinikaga borib, davleniyamni o'lchatib keldim, 140/80. Undan keyin o'sha Ulug'bek degan qo'shnim ham nima hamkasbim bor, Ulug'bek Rahimov. Shu kelib qoldi, shu bilan gaplashib turuvdi, ikkitami uchta ayollar o'tib qoldi. Keyin aytdim, mana shu jinoyat.
Tushundim, Rahmon aka, Rahmon aka. Hozir mayda tafsilotlari mana nimani uchastka nazirni sizga qilgan uzug'imni to'g'risida eshitdik. Oxir oqibat nima bilan tugadi shu majlis? Saylov natijalari tan olindimi?
Oxir oqibat saylov natijalari tan olinmadi deb eshitdik, lekin men o'sha ertasiga nimaga yozib berdim. Xalq qabulxonasi bor, prezident O'zbekiston Respublikasi prezidentini Sergeli tumanida xalq qabulxonasining rahbariga yozib berdim bo'lgan voqealarni. Hozir endi eshitishimga qaraganda shunga qaramasdan iyo bo'lib turib o'sha saylovda ko'proq ovoz olgan yigit nima iyo bo'lib turgan emish, u endi mahallaga borganlarga sparavka bering, falon bering, piston bering deganlarga mahallani raisi degan nimada qo'l qo'yib beryapti emish.
Kecha turib tushundim. Endi meni fikrimni eshiting. Mahallangizda o'tkazilgan saylov videoda aks etgan holatlardan kelib chiqilsa, 2018-yilning 15-oktyabrda imzolangan fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonunga mos o'tkazilgan, qonun buzilmagan, saylov qonuniy o'tgan.
Bu qonun tabriklayman Sarvar aka. O'shaqlarda turib bog'liga qonun buzilmaganligini, mos o'tilganligini mana nima qilgan uchun bu juda katta tarixiy voqea bo'ldi.
Yo'q, qarang-da, hozir siz kinoya qilyapsiz. Men hozir tushuntirish
yo'q emas. Menda kinoya yo'q.
Qarang, qonunga binoan mahalla ahli kimni xohlasa o'shani rais qilib saylab ola olmaydi. Bilasizmi shuni? Avval fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi respublika komissiyasi tuziladi. Bunday komissiyalar viloyat va tumanlar darajasida ham tuziladi. Komissiya raislikka nomzodlar ro'yxatini tuzadi.
16-modda fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga nomzodlar ko'rsatish. Tuman yoki shahar hokimi fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga taqdim etilgan nomzodlarning hujjatlarini ko'rib chiqadi va o'zining ushbu nomzodlar bo'yicha asoslantirilgan xulosalarni keyinchalik ishchi guruhga topshirish uchun tegishli komissiyalarga yuboradi.
Ya'ni hokim yoqtirgan odamlargina raislikka saylanishi mumkin. Bilyapsizmi? Rasman qo'l qo'yib beradi. Mana palonchi uchtasini nomzodini ko'rsatasan, shundan tanlash olsin deydi. Xullas, Rahmon aka, mahallangizda o'tkazilgan saylovning suratini taftish qilsangiz, uning qonunga mosligini tekshirsangiz, uning mutlaqo qonuniy ekanligiga ishonch hosil qilasiz. Bu yerda gap, qarang, bu yerda gap.
Sizga bitta savol. Boya meni gapimni bo'ldingiz. Maktab direktori o'zini o'qituvchilardan yarimini bo'sha nimada majlisda to'ldirib o'tiribdi. Shuni olib qolgan. Olib qolganligi uchun boya men do'stim bilan hamkasbim Ulug'bek Rahim bilan gaplashib turganda ikkita o'qituvchi o'tib ketdi. Mana jurnalist to'g'ri qildingiz dedi. Keyin Ulug'bek undan so'radi. Sizlar kimsizlar? Abza o'qituvchimiz, maktab direktori bizlarni shu ketmaysizlar deb olib qoldi shu yerda. Yarim o'tirganlar bizlar edik deb aytdi. Şu siz himoya qilyapsiz, himoya qilganingiz uchun ochig'i men xursandman.
Yo, yo, men himoya qilayotganim yo'q. Men tushuntirishga, men tushunganimni tushuntirishga harakat qilyapmanki, endi agar o'qituvchilar masalan byulletenlarni noqonuniy o'sha nimaga qutiga tashlab qo'yayotganini ushlab olib protokol qilganmisizlar?
Yo'q, qayerdan protokol
qilamiz? Kimayansizlar? Kimayansizlar? Quruq gap bo'lib qolganda, o'sha videoni ko'rib turib, quruq gapligiga ishonch hosil qilganman va mana shuning uchun shuni gapirmasak bo'lmaydi degan qarorga kelib bugun olib chiqyapmanda o'sha bitta mahallada bo'lib o'tgan nimani saylovni. Endi qarang, bu yerda gap qonunni sifati ustida bo'lishi kerak. O'zi aslida qonunni sifati ustida, uning demokratik prinsiplarga mosmi yo'qligi ustida bo'lishi kerak. Bilyapsizmi? Balki o'sha qonunni qayta ko'rib chiqishni talab qilish kerakdir.
U yerda o'sha 192-dan 190-ta deb gaplashdi. Men bo'p o'tmadi deganimda o'sha yerda bir 20-ga yaqin ayol bo'lmadi dedi. Mana gapimga tasdiqladi. Mana gapimni tasdiqlagani uchun men ketayotdim. U yerda uchastkavoy tashkil qilyapti ekan. Uchastkavoy. Masalan, men ham keyin surishtirib ko'rdim, qanday hollarda uchastkavoy aralashadi yoki maktab direktori o'zi endi nimalar aytgani, o'qituvchilarni o'zi aytib, meni tanib to'xtab aytgan gapni aytyapman. To'g'ri, biz uni protokol qilganmiz yo'q, lekin vijdonchi. Vijdonchi.
Tushunarli, tomoshabin ham tushunib bo'ldi gap nima haqda ketganini. Endi bu birgina Sergelidagi bitta mahallada o'tgan saylov to'g'risida emas, o'zi aslida o'sha umumiy saylov bilan bog'liq vaziyat to'g'risida. Rahmat, Rahmon aka. Bugun Ozod nazarda yozuvchi Rahmon Hojimurod mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yopiq sud ishini yopiq sud ko'radi. Xorazmda zo'rlangan qizlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganchda oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 3 qizni zo'rlagan mulozimlarning yengil jazo bilan qutulgani o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ostin-ustun qilmoqda. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi Nemalchi.uz axborot loyihasi asoschisi Irina Matveyenko 28 mart kuni mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyat mulozimlari tomonidan 10 oy zo'rlangani haqida yozdi. Faolga ko'ra, mulozimlar juda yengil jazo olgan. Ularga 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqish, yashash joyini tark etish taqiqlangan xolos. Matviyenkaning bu posti ijtimoiy tarmoq faollaridan tortib prezident qizi Saida Mirziyoyevani ham o'z ichiga olgan ulkan kampaniyaga turtki bo'ldi va bu kampaniya oy oxirida kutilayotgan konstitutsiyaviy referendum arafasida boshlandi. Urganch shahridagi 1-chi oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 15, 16, 17 yoshdagi yetim qizlarning 10 oy davomida Xorazm viloyati davlat amaldorlari bilan jinsiy aloqaga majburlangani haqida Nemalchi.uz axborot loyihasi xabar qildi. Nemalchi.uz 2017 yilda tashkil etilgan mustaqil axborot loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va bu masalaga jamiyatning munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganini bildirib keladi. Uning faollariga ko'ra, qizlarni vasiylikka olgan oilaviy mehribonlik uyi rahbari 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha ularni amaldorlar bilan jinsiy aloqaga zo'rlab kelgan. 2021 yil may oyi boshida u o'sha paytda hali 16 yoshga to'lmagan Azizani tanlab, tanishlaridan biri bilan jinsiy aloqaga kirishga majburlagan. Qiz bunga qarshilik qilganda, mudira oshxonadan o'qlov olib keltirib, barcha bolalarning ko'z o'ngida qizning kichik ukasini kaltaklay boshladi. Qizning irodasini sindirib, mudira keyinchalik uni o'zi aytgan erkaklar bilan yotishga majbur qilib kelgan. Mehribonlik uyining egasi bu jinoyatki evaziga amaldorlardan moddiy rag'bat, jumladan eski printer, 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi, bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli va turli shirinliklar olgan. Nemalchi.uz axborot loyihasi saytida berilgan maqolada aytilishicha, 2022 yilning sentyabr oyida Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quryozov bu jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ikki mulozimga 1,5 yildan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Cheklov esa maqolada keltirilishicha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etishni taqiqlashdan iborat. Oilaviy mehribonlik uyining direktori esa 5,5 yilga qamalgan. Voyaga yetmagan yetim qizlarni zo'rlagan mulozimlar haqidagi ilk xabar Nemalchi uz loyihasining Telegram kanalida shu yil 31 mart kuni berildi. Batafsil tafsilotlar berilgan maqola axborot loyihasi saytida e'lon qilindi. Bu maqoladan ko'rinishicha voqea 2021 yil mayidan 2022 yil fevraligacha sodir bo'lgan. Ilk sud 2022 yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Aybdorlarga qo'llanilgan jinoyat kodeksining moddalari 128-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 128-1-modda 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilish, 167-modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 209-modda mansab soxtakorligi. Nemalchi uz axborot loyihasi faollariga ko'ra mahkamalar yopiq o'tgan. Yuqorida tasvirlangan holatda ularga nisbatan yetarli jazomi? Afsuski, hatto idoralar xodimlari orasida ham o'zlari buzuq bo'lgan voyaga yetmagan qizlar borligiga ishonadiganlari bor. Qizlar erkaklarga osilib, jinsiy aloqa qilishni xohlasharmish. Hech kim sabablar haqida o'ylashni xohlamaydi. Mamlakatimizda rozilik yoshi 16 yoshdan boshlanishini hamma unutgan ko'rinadi. Bu shuni anglatadiki, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan har qanday jinsiy aloqa nomusga tegish deb hisoblanishi kerak. Shu paytgacha bu voqea haqida matbuotda boshqa xabar berilmagan edi. Muhimi, 3 aprel tushdan keyin tarmoqlarni jumbushga solgan bu xabarni e'lon qilganidan 5 kun o'tib, Matviyenko afsusda ekanini bildirdi. Jazo jinoyatga yarasha qonunlarni o'zgartirish kerak. Biz shuning uchun kurashyapmiz. Men o'z pozitsiyamni aniq ifoda qila oldimmi yo'qmi bilmayman, lekin bunga oydinlik kiritishga qaror qildim. Chunki mening postimdan so'ng odamlar chora ko'rmayotgani uchun davlatdan nafratlana boshlaganida o'zimni aybdor his qildim. Ishni boshidan beri kuzatib kelayotgan Irina Matviyenko so'nggi 5 kun ichidagi ziddiyatli chiqishlari va 6 oy avval sodir bo'lgan voqeani nega aynan hozir jamoatchilikka ochiqlagani sababini hozircha aytmadi. Ammo ozodlikning barcha savollariga tez orada javob berishini bildirdi. Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyi qizlarining zo'rlanishi tarmoqlarda jo'r ovozdagi jiddiy norozilikni o'rtaga chiqardi. So'nggi yillarda ko'zga ko'ringan taniqli blogerlar va tarmoq faollarining aksari voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagan mulozimlar va ularga berilgan jazoni qoralay boshladi. Faollar ko'proq quyidagi jihatlarga urg'u berishdi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlagan shaxslarga berilgan jazoning yengilligi, bu shaxslarning katta lavozimdagi amaldor ekani, bu ikki mulozim ishlagan davlat idoralari, Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligining shu kunga qadar yengil jazoga e'tiroz bildirmagani, tarmoqlarni jumbushga keltirgan bu xabarning shu oy oxirida bo'ladigan referendum arafasida paydo bo'lgani. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi Kommunikatsiyalar va Axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri Saida Mirziyoyeva ham zo'rlangan qizlar masalasida chiqish qildi. Mirziyoyeva O'zbekistonda oshkoralik va fuqarolik jamiyatining ovozi eshitilayotgani ortidan qizlarning zo'rlanishi voqeasi keng jamoatchilikka yetib bordi deb ta'kidladi. Xorazmdagi qizlarning amaldorlar tomonidan zo'rlanganiga oid xabardan so'ng tarmoqlarda ko'tarilgan favqulodda shov-shuvga rasmiy idoralarning reaksiyasi ham favqulodda oshig'ich bo'ldi. 1 aprel kuni Bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo hukmi ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Ammo bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, xabar tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi. 3 aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasining kassatsiya tartibidagi protesti kelib tushganini bildirdi. Unda 2022 yilning 27 dekabrdagi sud ajrimini Oybek Masharipov va Anvar Kuryazovga oid qismini bekor qilib, ishni qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rish so'ralgani aytildi. Ushbu protest Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida kassatsiya tartibida joriy yilning 6 aprel kuni Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi talablariga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishi ma'lum qilinadi. Bosh prokuratura va Oliy sud zo'ravon amaldorlarga jazo berilganidan 6 oy o'tib, bu holat tarmoqlar tiliga tushganidan keyingina sud qaroriga protest kiritgani ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lmoqda. Men hech shubha qilmayman. Adliyadagilar ham, MCSdagilar ham Xorazm va respublika darajasida buni bilishgan. Nega o'shandayoq chora ko'rishmadi, protest kiritishmadi? Chunki tizimda amaldorga keskin jazo berish emas, kechirib yuborish yoki o'zaro kelishib, bittasini qurbonlikka so'yvorish, keyin ishni yopti-yopti qilish amaliyoti bor deydi voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik masalasini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalist. Ismi sir qolishi sharti bilan fikr bildirgan jurnalistga ko'ra, agar bu kabi jinoyat ishlari surishtirilsa, kalavaning uchi bunaqa zo'ravon amaldorlar idoralardan bir qanchasiga olib chiqishi mumkin. Ikkinchidan, hozir har ikki idorada bizning bundan xabarimiz yo'q edi deb o'ltirgan amaldorlarning gapi rost ham deylik. Unda viloyat boshqarmasi rahbari darajasidagi shunday qabih jinoyatdan Toshkentdagi hamkasblar bexabar qoladigan darajada tizimda ahvol rasvo. Xullas, har qanaqa holatda yana shu tizimga taqalyaptimi? Buni o'nglash kerak va buning uchun ikkita oddiy ishni qilish kerak. Jazoni kuchaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash. Gazeta UZ kolumnisti Yuri Saruxanyan ham bu holatni tizimli muammo deb hisoblaydi. Uning fikricha, turli ijtimoiy muammolarni qoralashga qaratilgan kampaniyalarning vaqti-vaqti bilan paydo bo'lishi ortidan odatan hukumatning jamoatchilik diqqatini kun tartibidagi asl masaladan chalg'itish yoki boshqa bir populistik istagi turadi. Bunday tizim ishi ikkita mexanizmga tayanadi. Populizm va o't o'chirish, balandparvoz shiorlar, chiroyli bezalgan strategiyalar va doimiy ravishda eng yaxshi tajribalar joriy etilishini e'lon qilish ko'rinishidagi populizm orqali ish qobiliyati va ishtiyoqi yo'qligini yashirishga harakat qiladi. Uning harakatsizligi tufayli yuzaga kelgan ba'zi hodisalar jamoatchilik ongini jumbushga keltirib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirganda u o't o'chirish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Tizimning har qanday harakati boshqariladi va tepa bilan muvofiqlashtirilishi kerakligi uning aksariyat vaqtini u uyquda o'tkazishiga olib keladi. Hatto o'zining funksional vazifalarni kerak bo'lganida emas, balki rahbariyatga yoqishi uchun bajaradi. Xorazmda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlanishi O'zbekistonda anchadan beri mavjud va muttasil qoralab kelinadigan yana bir bahsli masalani yana yuzaga ko'tardi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llangan. Ya'ni aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda ayblanuvchilarga ushbu moddaning birinchi qismi bilan jazo tayinlanishi kuzatiladi. Bunda jinoyatchilarga jarima to'lash va shartli jazoni o'tash jazosi tayinlanib, ular odatan qamoqqa tushmaydi. Xorazmdagi mehribonlik uyining 16 yoshar qizi qanday qilib umrida tanimagan bir amaldor bilan o'z istagiga ko'ra jinsiy aloqa qiladi? Bunga ishonish mumkinmi? Mehribonlik uyi emas, ko'chadagi qiz bo'lganda ham 16 yoshar qiz nimani biladi? Xo'p, u bilmadi deylik. Bu adliya boshqarmasidagi amaldor buni tushunmaydimi? Xullas, juda ham savollar ko'p. Menimcha, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka qonunda jazoni kuchaytirish kerak. Jazo kuchaysa, jinoyatchilik albatta kamayadi. Keyin oilaviy mehribonlik uylari ustidan kuchli va aniq mexanizmga tayangan jamoatchilik nazoratini o'rnatish kerak, deydi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgan tarmoq faoli Aqida xonim. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy munosabat yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushganini aytgan edi. Biroz muqaddam Ozodlikka bergan izohida u aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatilishini qayd etgan. Bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishida ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hozirgacha ombudsman tilga olgan qonun loyihasi taqdiri va mazmuni haqida na uning o'zi va na boshqa rasmiy idoralar ma'lumot berdi. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 25 yilgacha jazo belgilangan va bu jazo Jinoyat kodeksining 118-moddasida qayd etilgan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 yoki 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi. Ammo bu jinoyatni davlat tashkilotlari yoki hukumat idoralari xodimlari, amaldorlari sodir etgan hollarda ayblanuvchilarga atayin yengil jazo qo'llash hollari kuzatiladi va odatan bunda Jinoyat kodeksining qaysi moddasini tanlash ixtiyori mavjud qonunchilikka binoan mutlaq sudyaning ixtiyorida bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya va Xitoyning yanada yaqinlashuvi O'zbekiston va mintaqa uchun nimani anglatadi? Ushbu savolga Ozodlik muxbiri Rid Stendish javob izlagan. Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lib o'tgan yuqori darajadagi uchrashuvlardan ko'p o'tmay, Xitoy yetakchisi Si Szinping Markaziy Osiyoga diqqat qaratdi va Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlari dunyoni larzaga keltirishda davom etayotgan bir vaqtda may oyida sammit o'tkazish rejasini e'lon qildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatlariga qaramay, Si va Putin o'zaro munosabatlarida yangi davr boshlanganini e'lon qilishdi. Bu munosabatlar Markaziy Osiyo uchun katta ta'sir ko'rsatishi tayin. Kreml Markaziy Osiyoni o'zining strategik orqa hovlisi deb ko'radi. Ammo mintaqadagi 5 mamlakat uchun Xitoy asosiy iqtisodiy kuch sifatida Rossiya o'rnini egallab bo'lgan. Moskvaning Ukrainadagi urushi geosiyosiy va iqtisodiy to'lqinlarni o'zgartirdi va Xitoyning mintaqadagi roli oshdi. Xitoy diplomatik sammitlar va yangi tashabbuslar orqali Markaziy Osiyo hukumatlari Xitoy, Rossiya va G'arb o'rtasida muvozanat saqlash uchun qo'llayotgan tartibni bo'shashtirib yubordi. Tahlilchilar fikricha, Si Putin sherikchiligi va hamkorligi kuchayarkan, Markaziy Osiyo endi avvalgidan ham noqulayroq vaziyatda qolgan. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi o'sib borayotgan hamkorlik Markaziy Osiyoni befarq qoldirmayapti deb o'ylayman, deydi Ozodlik bilan suhbatda Carnegie jamg'armasi eksperti Timur Umarov. Ammo ushbu davlatlar tashqi siyosatining bu katta o'zgarishlarga qanday moslashay olishi katta savol. Bir paytlar Pekin Markaziy Osiyoda Rossiyani xafa qilmaslik uchun ehtiyotkorona yo'l tutar edi, chunki Kreml mintaqadagi ta'sirini mustahkam himoya qilardi. Ammo so'nggi yillarda bu o'zgardi. Pekin Shanghay hamkorlik tashkiloti ko'lami va miqyosini kengaytirdi va diplomatik hamkorlikni kuchaytirish, xavfsizlik kuchlarini ko'paytirish orqali mintaqadagi yetakchi rolini quvvatlashga harakat qildi. Sentyabr oyida Si Szinping COVID-19 pandemiyasidan keyin ilk xorij safarini Qozog'istondan boshladi. So'ng Shanghay hamkorlik tashkiloti yillik sammiti uchun O'zbekistonga bordi. Pekin Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama diplomatik aloqalarni kuchaytirdi va mintaqa hukumatlari bilan Moskvadan alohida va ko'proq muloqot qildi. Xitoy rasmiylari Markaziy Osiyo rahbarlari bilan ham virtual sammitlar o'tkazmoqda. May oyida bo'lib o'tadigan uchrashuv mintaqa yetakchilari va Si o'rtasidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuv bo'ladi. Ammo rejalashtirilgan sammit urush boshlanganidan beri Xitoy ta'sirini qanday kuchaytirib, Rossiya ta'siri susayib borayotganini ko'rsatsa-da, Umarovning aytishicha, Pekin va Moskva mintaqada raqobatlasha olmaydi. Men buni Moskvaning jig'iga tegishga urinish deb bilmayman. Xitoy mintaqada Rossiyani siqib chiqarishni, hatto uning o'rnini bosishni ham xohlamaydi, deydi u. Aslida Xitoy Rossiya bilan yaxshiroq muvofiqlikda ishlamoqda va bu Pekinning tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlariga mos keladi. 21 mart kuni Moskvadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha e'lon qilingan bayonotda Si va Putin Markaziy Osiyodagi umumiy manfaatlarini bayon qilib, Markaziy Osiyo davlatlarini o'z suvereniteti va milliy taraqqiyotida qo'llab-quvvatlash hamda ularning suverenitetini himoya qilishda birgalikda harakat qilishini ta'kidladilar. G'arbiy Yevrosiyodagi siyosati haqida gap ketganda rangli inqilob haqida ogohlantirishlar Pekin va Moskvaning doimiy ishi bo'lib kelgan. Si bu atamani 2022 yil yanvarida Qozog'istondagi tartibsizliklarni tasvirlash uchun ham ishlatgan. Markaziy Osiyodagi bo'lajak inqirozlar oldini olish bo'yicha potensial rejada Pekin siyosat va xavfsizlikdagi asosiy o'yinchi rolini Rossiyaga topshirdi. Ammo Pekinning Rossiya hamda Markaziy va Janubiy Osiyo bilan munosabatlarini o'rganuvchi Frostburg universiteti professori Huan Ma Ozodlik bilan suhbatda o'shandan beri Moskvaning ta'siri pasaygani va mintaqa hukumatlari siyosiy jihatdan Moskvadan uzoqlashishga harakat qilganini aytadi. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaning siyosiy va harbiy ta'ziqlaridan ko'ra Xitoyning iqtisodiy va tinch rivojlanishini afzal ko'rishi aniq, dedi u. Bu o'zgarish Pekin uchun yangi imkoniyatlar ochdi, chunki u AQSh bilan raqobat kuchaygan bir paytda o'zining g'arbiy chegarasi bo'ylab ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Joriy yil oxirida Si Szinping Markaziy va Janubiy Osiyo muhim o'rin egallashi mumkin bo'lgan Xitoy sarmoyaviy tashabbusi bo'lmuş bir makon, bir yo'lga bag'ishlangan jahon yetakchilarini 3-chi xalqaro forumiga raislik qiladi. Pekin va Moskva bir makon, bir yo'l tashabbusini Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan uyg'unlashtirish yo'llarini izlamoqda. Pekin Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini moliyalashtirishga rozilik bergan. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy-Rossiya munosabatlarini yaqindan kuzatmoqda, deydi Ma. Bir tomondan Xitoy va Rossiya o'rtasida iqtisodiy bo'lmagan sohalarda yaqinroq hamkorlik yaxshi yangilik emas. Boshqa tomondan Xitoyning Markaziy Osiyo va Rossiya uchun iqtisodiy rejasi jozibador. Rossiya zaiflashgani va Moskvaning Ukrainaga asossiz hujumi tufayli mintaqa davlatlaridagi xavotirga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlari uning sanksiyalar tushovlab turgan iqtisodiyotidan unumli foydalanishga muvaffaq bo'ldi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Rossiya millionlab Markaziy Osiyoliklar uchun asosiy manzil bo'lib qolmoqda. Muhojirlar o'z uylariga yuborgan pul o'tkazmalari bosqindan oldingi darajada turibdi yoki ba'zi holatlarda hatto o'sib bormoqda.